Mikroskopická stomatologie se pomalu, ale jistě stává nedílnou součástí zubního ošetření. Kdy s výhodou využít operační mikroskop a jak správně mikroskop vybrat do své zubní ordinace? To nám poradí dnešní host, doktor Radomír Humplík. Doktor Humplík vystudoval zubní lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Několik let pracoval jako zubní lékař se zaměřením především na záchovnou stomatologii a od roku 2017 do dnes působí na pozici produktového specialisty a produktového manažera pro endodoncii a mikroskopickou stomatologii ve společnosti Henry Schein. Jak sám říká, trvalo několik měsíců, než se s mikroskopem u křesla skamarádil, ale dnes by si práci v ordinaci bez mikroskopu nedovedl představit. Proč? To nám za chviličku prozradí. Vítejte u dalšího dílu podcastu Mezi zuby, který vám přináší Philips Sonicare, tentokrát s moderátorkou Markétou Vaňkovou. Pane doktore, vítejte u nás Mezi zuby.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak jsem říkala, my si dneska budeme povídat o mikroskopech v zubní ordinaci. Projdeme si základní typy mikroskopů, výhody, nevýhody, jednotlivé optické, ale i třeba ergonomické prvky a povíme si, na co se při výběru mikroskopu zaměřit, k čemu jej vlastně můžeme využít. Než se do toho pustíme, mě by zajímalo, kdy se vlastně ve stomatologii mikroskopy začaly objevovat, respektive používat?
Ta myšlenka použití mikroskopů ve stomatologii není úplně nová. V podstatě s prvním dentálním mikroskopem přišel pan Bowles v roce 1907, ale s klasickým použitím mikroskopu jsme se setkali už na konci 16. století, kdy vlastně Zacharias Janssen nebo Robert Hooke zkonstruovali první velmi jednoduché mikroskopy, ale takový ten boom těch mikroskopů v podstatě ve stomatologii zažíváme až v tom 21. století, kdy vlastně s tím technologickým rozvojem a s moderní dobou ty mikroskopy jsou o parník dál, než byly ty původní, které konstruovaly již zmíněné osoby.
No to, že mikroskop najdeme v ordinaci specialisty na endodonci, to je asi běžná věc, není divu. Přece jenom kořenové kanálky, jakožto struktury velmi drobné, hluboko v zubu, se bez zvětšení mnohdy skoro nedají ošetřit a asi většina z nás, takových těch nespecializovaných lékařů, už někdy nějaké to reendo, složitější endo nebo nějaký zalomený nástroj ke specialistovi delegovala právě pod mikroskop. Ale dneska stále víc lékařů rozšiřuje to ošetření pod mikroskopem i na jiné zákroky, než je třeba endodoncie. Kde všude tedy má operační mikroskop své uplatnění? Proč tomu tak je? Nebo proč by si vlastně zubní lékař měl pořídit mikroskop?
To je velmi široká otázka. Máte pravdu v tom, že v úplných začátcích to hlavní využití mikroskopu bylo pro endodoncii. Tam to dává svůj smysl a význam v tom, že potřebujeme hledat vstupy do kořenových kanálků, řešíme zalomené nástroje, řešíme spoustu reendodoncí a potřebujeme do toho zubu vidět. V dnešní moderní stomatologii se ale mikroskop vlastně dostal do všech oborů a podoborů, to znamená, to jeho využití je velmi široké a dnes můžeme mikroskop využít prakticky na vše. Můj dvorní zubář používá mikroskop i na preventivní prohlídku, takže opravdu ten záběr je hodně široký, ať už je to preparace na protetickou práci, preparace na schůdek, zhotovení výplně, parodontologické zákroky, dnes i chirurgie. V podstatě setkávám se i se dentálními hygienistkami, které používají dentální mikroskop, takže opravdu ten záběr je dneska hodně široký. A co se týče druhé části otázky, proč by si měli lékaři nebo dentální hygienistky pořídit dentální mikroskop, tak tam bych řekl, že jsou to takové tři hlavní důvody. Za prvé, mikroskop vám dá to potřebné zvětšení, to znamená, uvidíte ten detail, můžete se soustředit a ta práce pod tím zvětšením je potom samozřejmě daleko přesnější. a to sebou nese delší životnost zhotovené práce. To znamená, to je ten hlavní důvod. Je to ta optika, je to to zvětšení. Tím druhým důvodem, proč si pořídit mikroskop, je ergonomie. Mikroskop vám umožní sedět při práci. Rovně, vzpřímeně, máte v podstatě celou páteř v rovině. Co bych řekl, že je velmi důležitý, tak je mít zajištěnou oporu rukou. To znamená pořídit si k mikroskopu určitě židličku s područkami. A věřím tomu, že vaše záda vám dřív nebo později za mikroskop poděkuje. Je tam obrovský rozdíl oproti lupovým brýlím, kdy prostě sedíte v předklonu a trpí krční páteř. I když dnes už jsou v podstatě na trhu i lupovky s lomenou optikou, které vás právě rovnají do posedu, tak jako ho máte u toho mikroskopu. A tím posledním důvodem, proč si pořídit mikroskop, je možnost záznamu. Vy vlastně můžete velmi jednoduše pomocí mikroskopu pořizovat fotky, můžete pořizovat videa, ať už pomocí mobilního telefonu nebo integrované kamery. A k tomu se určitě ještě dostaneme.
Určitě, určitě si to všechno postupně probereme. Je pravda, že lékaři mají při výběru mikroskopu z čeho vybírat. Na trhu je spousta dentálních mikroskopů, ale právě to může být vlastně, nebo to může stěžovat ten výběr mikroskopu. Takže pojďme si teďka projít jednotlivé komponenty, jejich funkce, samozřejmě výhody, nevýhody, abychom si v tom teda udělali pořádek. Asi jako první, co mě upoutá, když vidím dentální mikroskop, je jeho umístění. Někde vidíme mikroskopy ze stropu, jinde ze zdi, někdy pojízdné. Jaké jsou výhody nebo naopak nevýhody těch jednotlivých variant?
Je potřeba si uvědomit, že každá ordinace je svým způsobem originální, jiná a každá ta ordinace vyžaduje individuální řešení. To znamená, ne do každé ordinace je možno umístit mikroskop do stropu nebo do zdi, tak jak by si to mnohdy lékaři přáli, ale je potřeba právě z konstrukčních důvodů ten mikroskop umístit na pojízdný stojan. To znamená, my v prvé řadě se snažíme respektovat přání a požadavek lékaře na umístění toho mikroskopu, ale musíme vycházet právě z rozmístění, z ergonomie ordinace. To znamená, někde nám zavazí světlo, někde křeslo, někde skříňka, někde řešíme průchod, někde dveře, práci sestřičky a tak dále. Takže ten mikroskop dost často dochází do kolize s dalším vybavením v té ordinaci. A proto se ten způsob toho uchycení liší. Ty důvody toho, proč nemůžeme dát mikroskop třeba do stropu, i když si to lékař přeje, jsou třeba proto, že ta místnost je příliš vysoká, nebo jsou tam hlavně ve starých budovách rákosové dřevěné stropy, které prostě neumožňují tohleto pevné uchycení do stropu. Nebo třeba máme to křeslo daleko od zdi, to znamená prostě není tam dosah ramen toho mikroskopu a není možné ten mikroskop umístit napevno. Výhody a nevýhody. Výhodou fixního uchycení je to, že ten mikroskop zjednodušeně méně zavazí. Pokud ho umístíte na pojízdný stojan, vždycky bude prostorově více zavazet, ale zase velkou výhodou pojízdné varianty mikroskopu je to, že si mikroskop můžete převést velmi jednoduše mezi dvěmi ordinacemi, to znamená to využití je tam potom jakoby daleko větší. Nicméně u spousty mikroskopů není problém do budoucna změnit způsob uchycení, pokud to ta ordinace umožňuje, to znamená lékař koupí pojízdný stojan, z nějakého důvodu zjistí, že se mu to prostě nelíbí nebo mu to nevyhovuje, stěhuje se, mění prostory, je možný takovýhle mikroskop potom třeba přemístit v nové ordinaci, třeba do zdi.
Chtěli byste poznat cenickou technologii detailněji, abyste s ní mohli seznámit i své pacienty nebo uměli odpovědět na jejich dotazy? Zaregistrujte se na sonicare.online, abychom se s vámi mohli spojit a domluvit si termín návštěvy. Přijedeme za vámi do ordinace a zdarma vyškolíme vás i celý váš tým.
To umístění určitě ale nebude nejpodstatnější na dentálním mikroskopu. Pro nás mnohem zásadnější jsou ty právě optické prvky, to zvětšení. Takže začněme objektivem, jakožto asi takovým základním konstrukčním prvkem. Jaké vlastnosti u objektivu sledujeme? A vlastně asi k čemu v optické soustavě mikroskopu ten objektiv slouží?
Je to, jak říkáte, objektiv je základním konstrukčním prvkem toho mikroskopu a u dentálních mikroskopů se v podstatě setkáváme s dvěmi druhy objektivů. Jsou to objektivy s jemným doostřením, to jsou ty, které mají fixní pracovní vzdálenost, nejčastěji 250-300, a to jemné doostření je pouze v rozsahu 1 cm. To znamená, máte vlastně jasně danou tu pracovní vzdálenost od objektivu po ústa pacienta. Tou druhou variantou jsou takzvané varioskopy, které vlastně umožňují velmi jednoduše měnit pracovní vzdálenost v různém rozsahu. Dnes máme na trhu mikroskopy, které vlastně můžou měnit pracovní vzdálenost v rozsahu od 200 mm do 450-460 mm, to znamená potom ta variabilita je daleko větší a použití varioskopu u mikroskopu já považuji za jednu z nejdůležitějších věcí nebo z velmi důležitých prvků, tak aby se ten mikroskop přizpůsobil lékaři. Neobráceně, nesmí se lékař přizpůsobovat mikroskopu, ale musí prostě ten mikroskop mít ty ergonomické prvky tak, aby se mu u toho mikroskopu sedělo co nejlépe, aby ta práce byla pohodlná a příjemná. Takže to je vlastně druhý typ, je ten varioskop. A důležité potom je vlastně samozřejmě i to krytí, protože vlastně objektiv je tou poslední a tou exponovanou částí mikroskopu, kde dochází vlastně ke styku s aerosolem, to znamená, je dobré mít i ze spodu toho mikroskopu nějakou krytku.
A to jako myslíte nějaký filtr? Ne, to je zase něco jiného.
To je něco jiného. Filtr je trošku něco jiného. Tohle je vyloženě ochranná krytka, která vlastně chrání ten objektiv před nějakým poškozením.
A právě třeba filtry jsou součástí objektivu, nebo se, jako myslím, takový ten na využití při zhotovování fotokompozitní výplně, tak to je součást objektivu, nebo to má prostě každý mikroskop někde umístěný taky, takový filtr?
Ten princip umístění je vlastně velmi podobný u různých značek a je to v podstatě, jak vy říkáte správně, s využitím při zhotovování fotokompozitních výplní, to znamená, setkáváme se s filtrem žlutým nebo oranžovým, což je filtr, který vlastně pokud aktivujeme, tak nám brání stuhnutí fotokompozitní výplně, umožňuje nám nebo prodlužuje nám ten čas práce s fotokompozitem. Dále se setkáváme s filtrem zeleným, který je vlastně chirurgický, eliminuje nám vlastně tu krev v tom chirurgickém poli, kdy to pole může být velmi nepřehledné, tak proto je s výhodou možnost vlastně použít tenhle ten zelený filtr.
Dobře, to máme objektiv a takovým dalším zásadním prvkem z té optické soustavy jsou okuláry. Jaké okuláry se využívají vlastně ve stomatologii?
Okulár vlastně ovlivní celkové zvětšení toho mikroskopu. Nejčastěji používané okuláry jsou s 10-násobným, no s 12,5-násobným zvětšením. Ten okulár je velmi důležitý, protože poskytuje operatérovi pohodlný pohled do mikroskopu, jakousi oporu, zaslonění těch vnějších světelných vlivů, a případně umožňuje i dioptrickou korekci. Správné nastavení okuláru je například velmi důležité při zobrazení, při záznamu na třeba nějaký monitor nebo televizi, protože pokud má operatér, lékař dioptrii a nemá správně nastavené okuláry, potom na obrazovce vidí ten obraz rozmazaný. Mm-hmm. Takže to je jeden z důležitých jakoby prvků. Samozřejmě čím větší je zvětšení v těch okulárech, tím větší bude to zvětšení celkové, ale je to zase na úkor velikosti toho pracovního zobrazovaného pole a hloubky ostrosti.
Tak jo, no obrovskou výhodou operačního mikroskopu vedle toho zvětšení je pochopitelně i perfektní osvětlení toho pracovního pole, protože je asi nesporné, že i nejkvalitnější optika bude bez kvalitního osvětlení prakticky nepoužitelná. Liší se jednotlivé typy mikroskopů právě třeba ve zdrojích světla?
Dnešním, řekněme, zlatým standardem v osvětlení mikroskopů je LED. Dříve se používaly i halogenové typy osvětlení, xenonové, ale dnes v podstatě všichni výrobci výhradně přešli na typ LED osvětlení. Je to především z důvodu nižších pořizovacích nákladů a také vlastně z hlediska životnosti. Prostě LED osvětlení vydrží daleko více než třeba xenon. V podstatě řekněme, že životnost LED osvětlení se pohybuje okolo 50 tisíc hodin, což u xenonu bylo mnohonásobně méně, takže to jsou asi ty hlavní důvody, proč se dnes přešlo výhradně na LED osvětlení.
Dobře, tak to bychom měli takové ty základní typy a vlastnosti mikroskopů. Samozřejmě to zdaleka není všechno. Řada těch přístrojů disponuje i nějakým nadstandardním vybavením, které lékaři usnadňuje práci nebo třeba zvyšuje komfort při práci. Takovým velmi užitečným pomocníkem může být třeba mikroskopická fluorescence. Jak takový fluorescenční mod funguje a k čemu ho lze s výhodou využít?
Fluorescenční mod je za mě velmi dobrá a praktická vychytávka. Představte si ho jako modré světlo, které můžeme využít ve dvou hlavních indikacích. Modré světlo a jeho aktivace nám detekuje fotokompozitní výplně. To znamená, pokud potřebujeme odpreparovat starší fotokompozit nebo z nějakého důvodu prostě potřebujeme tu výplň dát ze zubu pryč, tak při aktivaci fluorescenčního režimu nám tahle fotokompozitní výplň krásně svítí a vlastně my víme, co je fotokompozit a co jsou tvrdé zubní tkáně. To znamená, dochází k odstraňování pouze té výplně a zbytečně neoslabujeme a neodpreparováváme tvrdé zubní tkáně. A tou druhou výhodou nebo možností, kde využít tenhle ten fluorescenční režim, je detekce kariézního ložiska, to znamená, bakterie nám produkují bakteriální toxiny, to znamená, funguje to vlastně na podobném principu jako kariéz indikátor.
Tak to je velmi praktická věc. A další takovou vychytávkou je třeba takzvaná křížová polarizace. Můžete nám tady tento režim přiblížit, o co se jedná, k čemu slouží?
Křížová polarizace je vlastně, nebo můžeme ji nazvat jiným způsobem jako antireflexní mod, to znamená, je to vlastně režim, který nám eliminuje odlesky ze zubu. To znamená, je to pro nás výhodné především pro výběr správné barvy, můžeme ho použít při focení, při nahrávání nějakého videa, takže zabraňuje to odlesků hlavně ze zubů, ale i třeba od dásně, od nástroje a podobně.
Fajn. My už jsme se bavili o tom, že práce s mikroskopem je sama o sobě velmi ergonomická. Zmínil jste to několikrát, ale přesto se tedy zeptám. Liší se jednotlivé typy mikroskopů v komponentech, které právě zlepšují třeba pozici lékaře nebo zkrátka celkově tu ergonomii práce?
Určitě takové prvky v mikroskopech najdeme. Každý výrobce volí jiný název, jiné pojmenování. Můžete se setkat s ergonomickými prvky, jako je Mora Interface, Extender, Foldable Tube. A v podstatě to souvisí s tím, co jsem naznačil na začátku. Je dobré, aby ten mikroskop se přizpůsobil danému lékaři. To znamená, čím více ergonomických prvků, tím lepší posed lékaře, tím lepší a ergonomičtější práce. To znamená, když jsem třeba nastínil foldable tube, tak je to druh binokuláru, který je vlastně skládací a oddaluje tu vzdálenost operatéra od pacienta a zase vás posazuje do daleko lepší pozice.
Mm-hmm. Dneska už běžně právě díky mikroskopům vidíme zubnímu lékaři takřka pod ruce. My jsme se o tom taky už vlastně zmínili. Právě ten přenos obrazu, operačního pole na nějakou obrazovku je důležitý třeba pro asistenci, často se využívá pro nějaké výukové účely, nebo případný záznam může být určitě zajímavý i pro samotného pacienta, kdy vidí, co se mu v puse dělo. Jsou všechny mikroskopy vybavené takovým přenosovým zařízením, nějakou integrovanou kamerou nebo fotoaparátem?
Standardně a v základních verzích tam tohle vybavení chybí, ale je samozřejmě možné tyhle ty záznamy dokonfigurovat, dokoupit, doplnit do mikroskopu. Dnešní záznamy bych rozdělil na dvě cesty. Jsou to integrované kamery, které jsou integrované přímo v hlavě mikroskopu, to znamená, nezasahují nám nijak do prostoru. A tou druhou cestou jsou externí záznamy, kdy my pomocí nějakého externího adaptéru po připojení na BIM splitter jsme schopni k mikroskopu připojit jakýkoliv fotoaparát a nebo dnes velmi oblíbený mobilní telefon. Tou výhodou integrované kamery je to, jak jsem říkal, nezasahuje nám nic do prostoru, máme všechno schované uvnitř. Jedinou nevýhodou tohoto záznamu je vlastně nutnost propojení mikroskopu s televizí nebo nějakým monitorem pomocí HDMI kabelu. Pokud chceme obejít tenhle HDMI kabel, tak můžeme zvolit externí záznam pomocí toho telefonu, kdy dneska chytré telefony umožňují bezdrátové streamování přes Bluetooth, Wi-Fi, Apple TV na obrazovku, kterou může mít lékař pověšenou na stěně. Dokonce jsme schopni z mikroskopu zajistit i napájení toho telefonu, to znamená, ten telefon tam vlastně může být dneska celý den aktivní, nehledě na to, že díky telefonu vlastně získáte velmi rychlé propojení s úložištěm, s cloudy, můžete využít přítele na telefonu, kdy mu vlastně live přes různé aplikace můžete streamovat přímo obraz z ordinace.
To jsou dneska věci. Řekli jsme si toho teda spoustu. Pojďme to teďka ještě pro pořádek trošku učesat, zopakovat, aby ten výběr následně třeba byl pro posluchače jednodušší. Na co si teda zubní lékař má zejména dát pozor, nebo zejména se zaměřit, když vybírá mikroskop do svojí zubní ordinace?
Já se vždy snažím říkat lékařům, že výběr mikroskopu je velmi podobný jako výběr auta. To znamená, na začátku si musí ten daný lékař říct, co od mikroskopu očekává, k čemu ho bude používat, k čemu ten mikroskop bude sloužit a v neposlední řadě, kolik je schopný nebo kolik může do toho mikroskopu investovat. Důležité je, jak už jsme to tady zmínili, aby měl mikroskop kvalitní osvětlení, aby měl ideálně nějaké ergonomické prvky a za mě určitě i ta třetí věc je nějaká forma záznamového zařízení. Takže to jsou vlastně všechno věci, které musíme zohlednit na začátku a poté je potřeba vidět tu ordinaci, zjistit potřeby lékaře, prostě koupit si opravdu to, co ten lékař využije a potřebuje, aby zbytečně neplatil za něco, co v podstatě nebude vůbec využívat.
No dost možná nás právě teď poslouchá někdo, kdo nadkoupí mikroskopu do své ordinace, skutečně uvažuje. Já pevně věřím, že mu naše dnešní povídání pomohlo se v té problematice trošku zorientovat, aby mohl skutečně vybrat ten pravý mikroskop přesně podle svých představ. A pokud byste přece někdo z vás, milí posluchači, ještě měli nějaké nejasnosti nebo dotazy, tak určitě neváhejte kontaktovat pana doktora Humplíka, který vám s výběrem rád pomůže. Pane doktore, prozradíte nám, jak vás mohou posluchači ohledně mikroskopu případně kontaktovat?
Já budu samozřejmě rád, pokud jsem zaujal posluchače a budou mě kontaktovat. Těch možností je spousta. Přes e-mail, přes telefon, který najdete na webu Henry Schein nebo na našich webových stránkách www.zoomax.cz. Jsme aktivní i na Facebooku, opět pod značkou Zoomax.cz nebo pod Henry Schein Endo.cz, takže těch možností je opravdu spousta.
Než toto téma opustíme, jak vidíte ještě budoucnost mikroskopů? Asi jich bude stále víc, lékaři je budou užívat častěji, ale já myslím i třeba z nějakých technologických pokroků, jestli nás čekají nějaké zásadní změny?
Je to přesně jak říkáte, já si myslím, nebo lépe řečeno jsem přesvědčen o tom, že mikroskop se stane výhledově pevnou součástí každé zubní ordinace, tak jak je tomu křesla, rentgenu, autoklávu, tak mikroskop bude další v pořadí této velké techniky. Ideálně by bylo, kdyby mikroskop měl ručičky a trošku vám odlehčilo té práce a udělal toho za vás víc. Je možné, že se toho budoucnu ještě dočkáme. Každopádně, co se týče technologických pokroků, tak tam si myslím, že se budeme nějakým způsobem dále a dále více dostávat do 3D zobrazení A dokonce na letošním IDS v Kolíně nad Rýnem jsem viděl několik prototypů, kdy mikroskopy neměly binokuláry, to znamená, ten operatér už nekoukal do klasických tubusů, ale koukal se na malé obrazovky, které byly v 3D rozlišení, v 3D zobrazení. To znamená, tohle to si myslím, že je směr, kterým se bude mikroskopická stomatologie ubírat. A dále si myslím, že určitě bude docházet k propojení dalších přístrojů s mikroskopem, ať už to budou apex lokátory, rentgeny, CT snímky, to znamená, tohle je ta budoucnost mikroskopické stomatologie.
Zní to dobře, tak máme se na co těšit. My nakonec ještě zaostříme náš objektiv na našeho hosta a na řadě jsou tři tradiční závěrečné otázky. Kdybyste nebyl zubním lékařem a specialistou na mikroskopy, čím byste byl?
To je těžká otázka. Zřejmě bych byl záchranářem, kterého jsem také vystudoval, anebo učitelem tělesné výchovy a biologie.
Jakou superschopnost byste chtěl ovládat?
Pokud bych si mohl vybrat jednu jedinou, tak bych chtěl umět létat.
A jak rád relaxujete?
Pro mě největší relax a vyčištění hlavy je fotbal, ať už aktivně pořád ještě se starými pány na hřišti, nebo pasivně na tribuně, nebo u televize.
Hostem dnešní epizody byl doktor Radomír Humplík ze společnosti Henry Schein. Pane doktore, děkuji vám za velmi přehledný výklad o fungování mikroskopu i za milý rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
A zatímco já se svým hostem loučím, někteří z vás ho třeba již brzy přivítají ve svých ordinacích při výběru mikroskopu. Ať se vám nejen pod mikroskopem dobře pracuje a nezapomeňte si nás pustit i příště. Těšíme se s další epizodou podcastu Mezi zuby.